From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum serta pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara gabungan dari BYU Idaho. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Our dear brothers and sisters and friends, we welcome
Brother dan sister, kami menyambut Anda dalam sesi kedua konferensi umum tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kami kepada semua orang yang hadir atau yang berperan serta melalui sarana televisi, radio, atau internet, dan kepada banyak yang menyaksikan di pusat-pusat pasak di berbagai belahan dunia, di mana konferensi ini disiarkan melalui transmisi satelit. Musik untuk sesi ini oleh paduan suara gabungan dari BYU Idaho di bawah pengarahan Ada Ashby dan Randall Kempton dengan Bonnie Goodliffe pada organ. Kita sekarang akan mendengar paduan suara menyanyikan Teguhlah Landasan. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Kevin W. Pearson dari 70.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Papa surgawi kami yang terkasih. Kami anak-anakmu bergabung bersama di sini, dan di gedung, dan rumah di seluruh dunia, seperti telah kamu perintahkan, agar kami dapat menerima petunjuk dan pimpinan darimu melalui Nabi terkasih kami dan pelayanmu yang lain. Kami telah datang karena kami mengasihimu dan mengasihi putramu, dan kami menerima iman kuat di dalammu. Sewaktu kami mengangkat tangan untuk mendukung para pemimpin gerejamu, Bapa di surga, tolong membantu kami untuk melakukannya dengan hati yang penuh. Kami bersyukur kepadamu, Bapa, atas Nabi kami. Bapa di surga, membantu kami agar kami dapat menjadi lebih berfokus dalam melaksanakan pekerjaan misionaris di seluruh dunia. Tolong memberkati kami, agar kami dapat lebih berfokus dalam membantu orang lain dan mendukung sesama, agar kami dapat belajar bagaimana untuk peduli tentang orang lain, seperti telah diajar oleh Juru Selamat. Kami dengan rendah hati mengundang Romo untuk berada di sesi ini, untuk meningkatkan iman kami, dan mendalamkan pengetahuan kami, dan membantu kami untuk memiliki keinginan yang lebih besar untuk melayanimu dan mematuhi perintahmu. Hati kami rendah, dan roh kami bersedia untuk belajar. Tolong memberkati kami, agar keperluan individu kami masing-masing dapat diterima, agar kami dapat belajar melalui Roh Kudus apa yang kami harus lakukan. Dan kami berdoa untuk hal ini sewaktu kami memulai sesi ini dalam nama sakral Tuhan Yesus Kristus. Amin.
President Monson telah meminta agar saya menyajikan para pejabat umum dan 70 area gereja untuk pendukungan. Setelah itu, Brother Robert Cantwell, Direktur Pengelola Audit Gereja, akan membacakan laporan Departemen Audit Gereja. Dia akan diikuti oleh Brother Brock P. Hales, Sekretaris bagi Presidensi Utama, yang akan menyampaikan laporan statistik gereja untuk tahun 2010.
That we sustain Thomas Spencer Monson as prophet, seer.
Diusulkan agar kita mendukung Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu serta presiden gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Henry Benyon Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan Dieter Frederick Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Mereka yang tidak setuju jika ada dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai anggota dari quorum tersebut. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita mendukung para penasihat dalam presidensi utama dan 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Semua yang mendukung, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, jika ada, dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita membebas tugaskan yang berikut sebagai 70 area efektif 1 Mei 2011. Jose L. Alonso, Nelson L. Altamirano, John S. Anderson, Ian S. Arden, Sergio A. Avila, David R. Brown, Dave Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Cañoles, Carby Cook, I. Polosky Cordon, J. Devon Cornish, Federico F. Costales, LeGrand R. Curtis Jr., Eber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Juan M. Rodriguez, Daniel M. Jones, Gerardo L. Rubio, Donald K. Keys, J. L. Citroen, Domingo S. Leonares, Turks Murgat, Renato Maldonado, Elvin Stereo, Raimundo Morales, Israel Altolentino, J. Michael Paya, Way Wister, Christopher Waddell, Stephen D. Posse, Tangere Walker,
Ivan Sterry, Israel Tolentino, W. Christopher,
Way Christopher Waddell, Steph Gary Way Walker. Mereka yang ingin bergabung ini bersama kami dalam menyatakan penghargaan kita atas pelayanan luar biasa mereka, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung sebagai anggota baru kuorum pertama 70, Don R. Clark, Jose L. Alonso, Ian S. Ardern, Carl B. Cook, LeGrand R. Curtis Jr., Way Christopher Waddell, dan Kazuhiko Yamashita. Dan sebagai anggota baru quorum kedua 70, Randall K. Bennett, J. Devon Cornish, O. Vincent Halleck, dan Larry Y. Wilson. Semua yang setuju mohon menyatakannya. Yang tidak setuju dengan tanda yang sama.
Kent J. Allen.
Diusulkan agar kita mendukung para sebagai penasihat dan presiden utama. Diusulkan agar kita
Eleazar S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxey, David G. Fernandez,
Hernande Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Ellen D. Haney, Douglas F. Heinen,
Lester F. Johnson, Mati T. Utenos.
Diusulkan agar orang ini didukung sebagai anggota baru 70 area.
Remedio
Junior.
Ismael Mendoza.
Cesar Morales. Roland D. Munz. Ramon C. Noblesa. Abenir B. Pajaro. Gary B. Porter. Jose L. Reina. Esteban G. Resek, George F. Rhodes, Jr., Lynn L. Summerhays, Craig B. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian E. Vallejo, Emer Villalobos, dan Terry L. Wade. Semua yang mendukung harap menyatakannya. Yang tidak setuju. Diusulkan agar kita mendukung para pembesar umum lainnya 70 area dan presidensi umum pelengkap sebagaimana adanya saat ini. Mereka yang setuju mohon menyatakannya. Yang tidak setuju mohon menyatakannya. Presiden Monson, sejauh yang saya dapat amati, pendukungan di pusat konferensi telah disetujui dengan suara bulat. Terima kasih, brother dan sister yang terkasih, untuk suara dukungan Anda, serta iman, kesetiaan, dan doa-doa Anda yang terus menerus. Kami mengundang sekarang para pembesar umum yang baru dipanggil untuk maju dan duduk di depan.
It's a long walk.
ini merupakan perjalanan yang cukup jauh.
Brother Kendall.
Brother Kendall.
To the first presidency.
Kepada presidensi utama Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Saudara-saudara yang terkasih. Sebagaimana dijelaskan melalui Wahyu di bagian 120, ajaran dan perjanjian. Dewan yang bekerja dalam penggunaan persepuluhan mewenangkan pengeluaran dana gereja. Dewan ini terdiri atas presidensi utama, quorum 12 rasul, dan keuskupan ketua. Dewan ini menyetujui anggaran untuk departemen-departemen operasional gereja serta alokasi yang berhubungan dengan unit gerejawi. Setelah menerima wewenang dari Dewan, Departemen Gereja dapat menggunakan dana sesuai anggaran yang disetujui dan sejalan dengan kebijakan serta prosedur gereja. Departemen Audit Gereja telah diberi akses terhadap semua catatan dan sistem yang diperlukan untuk mengevaluasi pengawasan yang cukup terhadap penerimaan dana, pengeluaran, dan perlindungan terhadap aset-aset. Departemen Audit Gereja independen dari semua departemen serta operasional gereja dan staf lainnya, yang terdiri atas para akuntan publik yang bersertifikat, auditor internal yang bersertifikat, auditor sistem informasi yang bersertifikat, serta profesional yang memenuhi syarat lainnya. Berdasarkan audit yang telah dilakukan, Departemen Audit Gereja berpendapat bahwa dalam segala aspek material, sumbangan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan, dan aset-aset gereja selama tahun 2010 telah dicatat dan ditangani sesuai praktik akuntansi yang pantas, anggaran yang disetujui, serta kebijakan dan prosedur gereja. Diserahkan dengan hormat, Departemen Audit Gereja, Robert W. Cantwell, Direktur Pelaksana. Presidensi utama telah mengeluarkan laporan statistik gereja berikut untuk tahun 2010. Sampai tanggal 31 Desember 2010, terdapat 2,896 pasak, 340 misi, 614 distrik, serta 28,660 lingkungan dan cabang. Jumlah keanggotaan gereja sampai akhir tahun 2010 adalah 14,131,467. Terdapat 120,528 anak tercatat baru dalam gereja dan 272,814 orang insyaf yang dibaptis. Jumlah misionaris pelayan waktu yang melayani adalah 52,225. Jumlah misionaris pelayanan gereja melayani adalah 2,813. Banyak di antara mereka dipanggil untuk mendukung berbagai fungsi gereja. Empat bait suci dikuduskan selama tahun ini. Bait suci Vancouver, British Columbia di Kanada. Bait suci Gila Valley, Arizona di Amerika Serikat. Bait suci Cebu City, Filipina. Dan bait suci Kiev, Ukraina. Bait suci Lai, Hawaii di Amerika Serikat telah dikuduskan kembali pada tahun 2010. Jumlah bait suci yang beroperasi di seluruh dunia ada 134. Para mantan pejabat umum gereja dan lainnya yang telah meninggal dunia sejak konferensi umum bulan April lalu, Penatua W. Grant Bengerer, Adney Y. Komatsu, Hans B. Ringer, LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staley, dan Richard B. Worthlin, mantan anggota Quorum 70. Sister Barbara B. Smith, mantan presidensi umum Lembaga Pertolongan. Sister Ruth Jade Funk, mantan presiden umum Remaja Putri. Norma Jane B. Smith, penasihat mantan. Helen Fiennes, janda penatua J. Thomas Fiennes, seorang pembesar umum emeritus. Brother Arnold D. Freeberg, artis dan illustrator. Serta Brother J. Elliot Cameron, mantan komisioner pendidikan gereja.
Thank you, brethren, and
terima kasih. Dan kami menyambut para pembesar dan presiden area 7 yang baru. Paduan Suara sekarang akan mempersembahkan bagi kita How Great the Wisdom and the Love. setelah nyanyian Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul akan menjadi pembicara pertama kita. Kita kemudian akan dengan senang hati mendengar dari Penatua Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasul.
It has been 400 years.
Sudah 400 tahun sejak penerbitan Alkitab versi Raja James dengan kontribusi penting dari William Tyndale, seorang pahlawan menurut saya. Para pendeta tidak ingin Alkitab diterbitkan dalam bahasa Inggris. Mereka mengejar-ngejar Tyndale dari tempat ke tempat. Dia berkata kepada mereka, "Jika Allah membiarkan hidup saya, sebelum banyak tahun-tahun berselang, saya akan menyebabkan agar seorang anak lelaki yang membajak tanah akan tahu lebih banyak tentang tulisan suci daripada kalian." Tyndale dikhianati dan dimasukkan dalam penjara yang gelap. Pakainya campang-camping. Dia memohon kepada para penangkapnya untuk mantel dan topinya serta lilin dengan mengatakan, "Sungguh menjemukan duduk sendirian dalam kegelapan." Semua itu ditolak. Akhirnya, dia dibawa dari penjara dan di depan kerumunan orang-orang banyak diikat dan dibakar pada tiang pasak. Tetapi pekerjaan dan kematian sebagai martir William Tyndale tidaklah sia-sia. Oleh karena anak-anak orang suci zaman akhir diajar sejak remaja untuk mengenal tulisan suci yang kudus, mereka pada tingkatan tertentu memenuhi nubuat yang dibuat 4 abad sebelumnya oleh William Tyndale. Tulisan kita terdiri atas Alkitab, Kitab Mormon, Kesaksian Satu tentang Yesus Kristus, mutiara yang sangat berharga, serta ajaran dan perjanjian. Karena Kitab Mormon, kita sering disebut Gereja Mormon. Sebuah julukan yang tidak membuat kita tersinggung, tetapi sesungguhnya tidak tepat. Dalam Kitab Mormon, Tuhan mengunjungi orang-orang Nefi karena mereka berdoa kepada Bapa dalam namanya. Tuhan berkata, "Apakah yang kamu kehendaki agar aku akan berikan padamu?" Dan mereka berkata kepadanya, "Tuhan, kami menghendaki agar engkau akan memberitahu kami dengan nama apa kami akan menamai gereja ini, karena ada perbantahan di antara orang-orang mengenai masalah ini." Dan Tuhan berfirman, "Mengapa kiranya orang-orang mesti menggerutu dan berbantah karena hal ini? Tidaklah mereka membaca tulisan suci yang berkata kamu mesti mengambil ke atas dirimu nama Kristus, karena dengan nama ini akanlah kamu dipanggil pada hari terakhir. Oleh karenanya, apapun yang akan kamu lakukan, kamu akan melakukannya dalam namaku. Oleh karena itu, kamu akan menamai gereja dengan namaku dan meminta kepada Bapa dalam namaku agar Dia akan memberkati gereja dalam kepentinganmu. Dan bagaimana mungkin itu gerejaku kecuali dinamai dengan namaku? Karena jika sebuah gereja dinamai dengan nama Musa, maka itu akan menjadi gereja Musa. Tetapi jika dinamai dengan namaku, maka itu adalah gerejaku. Jika demikian halnya bahwa mereka akan dibangun di atas Injilku. Patuh pada wahyu itu, kita menyebut diri kita gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, alih-alih gereja Mormon. Adalah satu hal bagi orang lain untuk merujuk pada gereja sebagai gereja Mormon atau kepada kita sebagai orang Mormon, tetapi itu menjadi berbeda jika kita tidak melakukannya. Presidensi utama menyatakan, penggunaan nama yang diwahyukan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir semakin bertambah penting dalam tanggung jawab kita untuk memaklumkan nama Juru Selamat ke seluruh dunia. Karena itu, kita meminta agar ketika kita merujuk pada gereja kita, itu kita menggunakan penuh namanya. Sewaktu merujuk kepada anggota gereja, kita menyarankan anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sebagai rujukan yang disingkat, orang suci zaman akhir lebih dihendaki. Orang suci zaman akhir berbicara tentang Kristus. Dan kita bersuka cita di dalam Kristus, berkhotbah tentang Kristus, dan bernubuat tentang Kristus. Dan kita menulis menurut nubuat-nubuat kita, agar anak-anak kita boleh mengetahui pada sumber mana mereka boleh berpaling. Dunia akan menyebut kita sesuka hati mereka. Tetapi dalam pembicaraan kita, ingatlah selalu bahwa kita adalah bagian dari gereja Yesus Kristus. Sebagian menganggap kita bukanlah umat Kristen. Mereka mungkin tidak mengenal kita sama sekali atau mereka salah paham. Di dalam gereja, setiap tata cara dilakukan melalui wewenang dari dan dalam nama Yesus Kristus. Kita memiliki organisasi sama seperti yang dimiliki gereja zaman dahulu dengan rasul dan nabi. Zaman dahulu, Tuhan menahbiskan 12 rasul. Dia dikhianati dan disalibkan. Setelah kebangkitannya, Juru Selamat mengajar murid-muridnya selama 40 hari dan kemudian terangkat dia ke surga. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Beberapa hari kemudian, 12 berkumpul di sebuah rumah dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Para rasulnya sekarang telah diberi kuasa. Mereka mengerti bahwa wewenang yang diberikan oleh Juru Selamat dan karunia Roh Kudus adalah sangat penting untuk mendirikan gereja. Mereka diperintahkan untuk membaptis dan mengukuhkan karunia Roh Kudus. Dalam perjalanan waktu yang kemudian, para rasul dan imamat yang mereka pegang hilang. Wewenang dan kuasa untuk melayani harus dipulihkan. Selama berabad-abad, orang-orang mengharapkan kembalinya wewenang dan pendirian gereja Tuhan. Pada tahun 1829, imamat dipulihkan kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery oleh Yohanes Pembaptis, serta Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sekarang anggota pria yang layak dari gereja ditahbiskan pada imamat. Wewenang ini dan karunia Roh Kudus yang menyertainya, yang dianugerahkan kepada semua anggota gereja setelah pembaptisan, memisahkan kita dari gereja-gereja lain. Sebuah wahyu masa lalu mengarahkan bahwa setiap orang boleh berbicara dalam nama Allah Tuhan, bahkan Juru Selamat dunia. Pekerjaan di gereja saat ini dilakukan oleh pria dan wanita biasa yang dipanggil dan didukung untuk mengetuai, mengajar, dan melayani adalah melalui kuasa wahyu dan karunia Roh Kudus, maka mereka yang dipanggil dibimbing untuk mengetahui kehendak Tuhan. Orang lain mungkin tidak menerima hal-hal seperti nubuat, wahyu, dan karunia Roh Kudus. Tetapi jika mereka ingin memahami kita, mereka harus memahami bahwa kita menerimanya. Tuhan mewahyukan kepada Joseph Smith hukum kesehatan, firman kebijaksanaan, jauh sebelum bahayanya dikenal dunia. Semua diajarkan untuk menghindari teh, kopi, minuman keras, tembakau, dan tentu saja beragam jenis narkoba dan zat-zat yang membuat ketagihan yang selalu berada bersama kaum muda kita. Mereka yang mematuhi wahyu ini dijanjikan bahwa mereka akan menerima kesehatan dan akan menemukan kebijaksanaan dan harta pengetahuan yang besar, bahkan harta yang tersembunyi. Dalam wahyu lain, standar moralitas Tuhan memerintahkan bahwa kuasa sakral untuk mendatangkan kehidupan harus dilindungi dan hanya dilakukan antara pria dan wanita, yaitu suami dan istri. Menyalahgunakan kuasa ini keseriusannya hanyalah dilebihi oleh penumpahan darah orang tak berdosa dan menyangkal Roh Kudus. Jika seseorang melanggar hukum, ajaran pertobatan mengajarkan caranya untuk menghapus dampak dari pelanggaran ini. Semua orang diuji. Seseorang mungkin berpikir tidaklah adil untuk diistimewakan atau tunduk pada godaan tertentu. Tetapi inilah tujuan kehidupan fana, untuk diuji. Dan jawabannya adalah sama untuk semua orang. Kita harus dan kita bisa melawan segala macam godaan. Rencana kebahagiaan yang agung dan besar berpusat pada kehidupan keluarga. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah jantung rumah tangga, dengan pernikahan sebagai kemitraan yang setara. Seorang pria orang suci zaman akhir adalah pria berkeluarga yang bertanggung jawab, setia pada Injil. Dia adalah suami dan ayah yang penuh perhatian, yang penuh pengabdian. Dia menghormati peranan sebagai wanita. Istri mendukung suaminya. Kedua orang tua memelihara pertumbuhan rohani anak-anak mereka. Orang suci zaman akhir diajarkan untuk saling mengasihi dan untuk mudah memaafkan pelanggaran. Kehidupan saya diubah oleh seorang bapak bangsa yang luhur budinya. Dia menikahi kekasihnya. Mereka sangat saling mencintai dan segera dia mengandung anak pertama mereka. Malam kelahiran bayi itu, terdapat suatu komplikasi. Satu-satunya dokter ada di suatu tempat itu merawat orang yang sakit. Setelah berjam-jam berkontraksi, kondisi calon ibu tersebut menjadi mengkhawatirkan. Akhirnya dokternya ditemukan. Dalam keadaan darurat itu, dia bertindak cepat dan kemudian bayi itu lahir dan krisisnya tampaknya sudah berakhir. Tetapi beberapa hari kemudian, ibu muda itu meninggal karena infeksi yang sama yang dialami oleh orang yang dirawat dokter itu di rumah lain malam itu. Dunia pria muda itu hancur. Sewaktu minggu-minggu berlalu, penderitaannya semakin memburuk. Dia tidak memikirkan hal lain dan dalam kepahitannya dia menjadi mengancam. Dewasa ini tanpa diragukan, dia akan dipaksa untuk menunjukkan malapraktik. seolah uang yang akan menyelesaikan semuanya. Suatu malam ada sebuah ketukan di depan pintunya. Seorang gadis kecil dengan sederhana berkata, "Ayah meminta Anda untuk datang ke rumah. Dia ingin berbicara kepada Anda. Ayah adalah Presiden Pasak." Nasihat dari pemimpin yang bijaksana itu sederhana, "John, biarkan saja. Tidak ada yang Anda lakukan bisa mengembalikan dia. John, biarkan saja." Ini adalah pencobaan teman saya. Bagaimana dia dapat membiarkannya saja? Suatu kesalahan yang mengerikan telah dilakukan. Dia berjuang untuk membenahi dirinya dan akhirnya memutuskan bahwa dia seharusnya patuh dan mengikuti nasihat dari Presiden Pasak yang bijaksana ini. Dia akan membiarkannya. Dia berkata, "Saya telah menjadi orang yang tua saat saya mengerti dan akhirnya dapat melihat seorang dokter desa yang miskin, kerja berkelebihan, kekurangan gaji, lari bergegas dari pasien ke pasien dengan sedikit obat-obatan dan tanpa rumah sakit, tanpa peralatan, berjuang untuk menyelamatkan jiwa. Dan dia telah datang pada saat krisis ketika dua jiwa bergantung dalam keseimbangan. Dan saya akhirnya mengerti." Dan dia berkata, "Saya hampir menghancurkan hidup saya dan kehidupan orang lain." Beberapa kali dia telah berterima kasih kepada Tuhan untuk pemimpin imamat yang bijak, yang secara sederhana menasihati, "John, biarkan saja." Di sekeliling kita, kita melihat anggota yang tersinggung. Sebagian tersinggung karena kejadian dalam sejarah gereja atau pemimpinnya, dan menderita sepanjang hidup mereka. Tidak mampu melihat melampaui kesalahan orang lain. Mereka tak dapat membiarkannya sendiri. Mereka jatuh dalam ketidakaktifan. Perilaku itu ibarat seorang pria yang dipukul dengan tongkat. Tersinggung, dia mengambil tongkat pemukul dan memukuli kepalanya sendiri sepanjang hidupnya. Oh, betapa bodohnya dan menyedihkan. Pembalasan dendam jenis itu menyakiti diri sendiri. Jika Anda tersinggung, maafkan. Lupakanlah. Dan biarkan saja. Kitab Mormon membawa peringatan ini. Dan sekarang jika ada kesalahan itu adalah kesilapan manusia. Karenanya janganlah mengecam apa yang dari Allah agar kamu boleh didapati tanpa noda pada kursi penghakiman Kristus. Orang suci zaman akhir adalah individu yang biasa saja. Kita sekarang berada di mana di seluruh dunia? 40 juta dari kita. Ini hanyalah awal. Kita diajar untuk berada di dunia, tapi bukan berasal dari dunia. Oleh karena itu, kita menjalani kehidupan biasa dalam keluarga biasa yang berbaur dengan penduduk umumnya. Kita diajar untuk tidak berbohong atau mencuri atau bercurang. Kita tidak menggunakan kata-kata yang tidak senonoh. Kita positif dan bahagia dan tidak takut akan kehidupan. Kita bersedia untuk berduka nestapa bersama mereka yang berduka dan menghibur mereka yang berada dalam kebutuhan penghiburan. Dan untuk berdiri sebagai saksi bagi Allah di segala waktu dan di segala hal dan di segala tempat. Seorang mencari gereja yang memerlukan sangat sedikit, itu bukanlah yang demikian. Tidaklah mudah menjadi orang suci zaman akhir. Namun dalam jangka panjangnya, hanya satu-satunya jalur yang benar. Terlepas dari pertentangan atau peperangan, desas-desus peperangan, dan gempa bumi di berbagai ragam tempat, tidak ada kekuatan atau pengaruh yang dapat menghentikan pekerjaan ini. Kita masing-masing dapat dibimbing oleh roh wahyu dan karunia roh kudus. Seperti juga manusia merentangkan lengannya yang rapuh, yang menghentikan sungai Missouri dalam lintasannya yang ditetapkan. Untuk membalikannya ke hulu aliran, seakan-akan untuk meringati Yang Maha Kuasa dan mencurahkan pengetahuan dari surga. Apabila Anda memiliki suatu masalah, lupakanlah, biarkanlah sendiri. Lakukan untuk berdoa dan bertobat, dan Anda akan dilindungi oleh karunia Roh Kudus dan juga akan kesaksian. Dan dilindungi dan diberkati Anda dan semuanya. Ini adalah untuk diberikan untuk mengundang semua untuk datang dalam Kristus. Di dalam gereja ini, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah orang gereja yang ada di dunia ini, di mana kita dapat menemukan rencana kebahagiaan yang besar. Dan ini saya ucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My beloved brethren
brother and sister, terima kasih untuk pengaruh mendukung Anda, bukan hanya dengan tangan terangkat, namun dengan pelayanan meneguhkan Anda di rumah, di gereja, dan komunitas. Kami senang berada bersama Anda dan melihat Anda dengan keluarga dan teman-teman Anda. Dimanapun Anda tinggal, kami mengamati upaya Anda menjadikan dunia tempat lebih baik. Kami mendukung dan mengasihi Anda. Seperti Anda berdoa bagi kami, kami pun berdoa bagi Anda. Kami membayangkan keluarga Anda berkumpul di sekitar televisi atau secara online menyaksikan konferensi umum. Seorang ibu dan ayah mengirimkan kepada saya foto yang mereka ambil pada konferensi. Mereka mengamati reaksi putra mereka yang berusia 18 bulan yang mengenali roman muka dan suara si pembicara. Anak itu mulai melemparkan ciuman ke arah TV. Dia mau lebih dekat. Jadi kakak perempuannya mengangkat dia di bahunya dan membawanya lebih dekat. Inilah fotonya. Ya, itu gambar saya. Dan anak-anak itu adalah cucu-cucu kami. Di beberapa tahun, anak lelaki ini akan menjadi elder, diberkai di bait suci, dan siap untuk misinya. Kemudian dia akan dimeteraikan pada istrinya. Dapatkah Anda melihatnya sebagai suami dan ayah dengan anak-anaknya sendiri? Dan suatu hari, dia akan mengucapkan selamat tinggal kepada kakeknya dengan pengetahuan pasti bahwa kematian adalah bagian kehidupan. Memang benar, kita hidup untuk mati dan mati untuk hidup kembali. Dari perspektif kekal, satu-satunya kematian yang sungguh-sungguh prematur adalah kematian seseorang yang tidak siap bertemu Allah. Sebagai rasul, kami prihatin tidak saja kepada anak dan cucu kami, namun juga kepada anak Anda dan setiap anak Allah. Semua yang dicadangkan di masa depan untuk setiap anak Allah dibentuk oleh orang tua, keluarga, teman, dan gurunya. Jadi, iman kita sekarang menjadi bagian iman keturunan kita nantinya. Setiap orang akan membuat jalannya sendiri di dunia yang terus-menerus berubah, dunia persaingan ideologi. Kekuatan jahat senantiasa melawan kekuatan baik. Setan terus-menerus berusaha memengaruhi kita, mengikuti jalannya dan membuat kita sengsara seperti dia. Dan risiko kehidupan seperti penyakit, luka, dan kecelakaan senantiasa ada. Kita hidup di masa sukar. Gempa bumi dan tsunami menyebabkan perusakan, pemerintah hancur, masalah ekonomi serius, keluarga diserang, dan banyak perceraian. Ada alasan besar untuk prihatin. Namun, kita tidak perlu membiarkan rasa takut mengatasi iman kita. Kita dapat memerangi rasa takut dengan memperkuat iman. Mulailah dengan anak-anak Anda. Orang tua mengemban tanggungjawab utama untuk memperkuat iman mereka. Biarkan mereka merasakan iman Anda bahkan ketika kesulitan menimpa Anda. Biarlah iman Anda terfokus pada Bapa Surgawi dan Putra-Nya, Yesus Kristus. Ajarkan iman dengan keyakinan. Ajarkan kepada setiap anak lelaki dan perempuan yang berharga bahwa dia anak Allah yang diciptakan menurut rupanya dengan tujuan dan potensi sakral. Masing-masing dilahirkan dengan tantangan untuk diatasi dan iman untuk dikembangkan. Ajarkan mereka beriman pada rencana keselamatan. Ajarkan bahwa kefanaan adalah masa percobaan, kesulitan, dan ujian untuk memastikan apakah kita melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Ajarkan tentang iman, menaati semua perintah Allah agar tahu bahwa perintah diberikan untuk memberkati anak-anaknya dan mendatangkan sukacita. Peringatkan bahwa mereka akan menghadapi orang-orang yang memilih perintah yang akan mereka patuhi dan mengabaikan yang lain yang mereka pilih untuk dilanggar. Saya menyebut ini gaya pemilihan terhadap kepatuhan. Praktik memilih mana perintah untuk patuhi tidak berhasil. Itu menuntun pada kesengsaraan. Untuk mempersiapkan diri bertemu Allah, seseorang menaati semua perintahnya. Itu memerlukan iman, dan kepatuhan akan memperkuat iman. Kepatuhan mengizinkan berkat-berkat Allah mengalir tanpa batas. Dia memberkati anak-anaknya yang patuh dengan kebebasan dari perbudakan dan kesengsaraan. Dan dia memberkati mereka dengan lebih banyak terang. Misalnya, seorang yang menaati firman kebijaksanaan tahu itu tidak hanya mendatangkan kebebasan dari kecanduan, namun itu juga menambah berkat-berkat kebijaksanaan dan pengetahuan. Ajarkan tentang iman untuk mengetahui bahwa kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah menyediakan perlindungan jasmani dan rohani. Ingatlah, para malaikat kudus Allah senantiasa siap menolong kita. Seperti Tuhan berfirman, "Aku pergi di hadapan mukamu dan pada kananmu, pada sisi kirimu, rohku akan berada dalam hatimu dan para malaikatku di sekitarmu untuk menopangmu." Janji yang luar biasa. Apabila kita patuh, dia dan para malaikatnya akan menolong kita. Iman yang tak goyah dipelihara melalui doa. Permohonan setulus hati Anda adalah penting baginya. Pikirkan doa Joseph Smith yang khusyuk dan tulus. Nabi Joseph Smith selama hari-hari suram di penjara Liberty. Tuhan menjawab dengan mengubah perspektif Nabi. Firman-Nya, "Ketahuilah engkau, putraku, bahwa segala hal ini memberi engkau pengalaman dan akanlah demi kebaikanmu." Jika kita berdoa dengan perspektif kekal, kita tidak perlu mempertanyakan apakah permohonan yang penuh air mata dan setulus hati didengar. Janji Tuhan ini dicatat di bagian 98 ajaran perjanjian. Doa-doamu masuk ke dalam telinga Tuhan dan dicatat dengan meterai dan perjanjian ini. Tuhan bersumpah dan menetapkan bahwa itu akan dikabulkan. Dia memberikan janji ini kepadamu dengan sebuah perjanjian yang langgeng bahwa itu akan digenapi dan segala sesuatu dengan apa kamu telah disengsarakan akan bekerja bersama demi kebaikanmu dan demi kemuliaan namaku. Tuhan memilih kata-katanya paling kuat untuk meyakinkan kita. Meterai perjanjian bersumpah menetapkan perjanjian yang langgeng. Percayalah kepadanya. Allah akan mendengarkan doa-doa Anda yang tulus dan sepenuh hati dan imanmu akan dikuatkan. Untuk mengembangkan iman bertahan, komitmen bertahan untuk menjadi pembayar penuh persepuluhan adalah perlu. Pada awalnya diperlukan iman untuk membayar, kemudian si pembayar mengembangkan iman yang lebih kuat, sehingga persepuluhan itu menjadi kesempatan istimewa. Persepuluhan adalah hukum kuno dari Allah. Dia janji bahwa dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tidak hanya itu, membayar persepuluhan akan mendaftar nama Anda di antara umat Allah dan melindungi Anda pada hari pembalasan dan pembakaran. mengapa kita memerlukan iman yang kuat? Karena masa-masa sulit menanti di depan. Jarang dalam masa depan akan mudah atau popular menjadi orang suci zaman akhir. Kita masing-masing akan diuji. Rasul Paulus memperingatkan di zaman akhir, mereka yang dengan tekun mengikuti Tuhan akan menderita aniaya. Penganiayaan itu dapat menghancurkan Anda ke dalam kelemahan atau memotivasi Anda menjadi teladan yang lebih baik serta berani dalam kehidupan sehari-hari. Cara Anda mengatasi kesulitan adalah bagian dari pengembangan iman Anda. Kekuatan datang ketika Anda mengingat Anda memiliki kodrat ilahi, suatu warisan yang nilainya langgeng. Tuhan mengingatkan Anda, anak serta cucu Anda, bahwa Anda adalah ahli waris yang sah, bahwa Anda dicarangkan di surga sampai waktu ini untuk tumbuh dan menjadi pemegang standar dan umat perjanjiannya. Sewaktu Anda berjalan di jalan kesalehan Tuhan, Anda diberkati untuk terus dalam kebaikannya dan menjadi terang serta penyelamat bagi umatnya. Tersedia bagi Anda masing-masing adalah berkat-berkat yang diperoleh melalui kuasa imamat Melkisedek. Berkat-berkat ini dapat mengubah keadaan kehidupan Anda dalam masalah seperti kesehatan, penemanan Roh Kudus, hubungan pribadi, serta kesempatan masa depan. Kuasa dan wewenang imamat ini memegang kunci-kunci bagi semua berkat rohani gereja. Dan yang paling menakjubkan, Tuhan berfirman bahwa Dia akan menyokong berkat-berkat itu menurut kehendak-Nya. Berkat imamat tersebut terbesar dianugerahkan dalam bait suci. Tuhan melalui kesetiaan terhadap perjanjian-perjanjian bait suci, Anda sekeluarga memenuhi syarat bagi berkat-berkat kehidupan kekal. Pahala Anda datang tidak hanya di masa datang. Banyak berkat menjadi milik Anda dalam kehidupan ini, di antara anak dan cucu Anda. Anda, para orang suci yang kuat, tidak harus menghadapi perang kehidupan sendirian. Tuhan berfirman, Aku melawan orang yang melawan engkau, dan Aku akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku, Tuhan, akan berperang bagi pertempuran mereka dan pertempuran anak mereka dan anak dari anak mereka. Presiden Thomas S. Monson telah memberi kesaksian kenabian ini. Saya bersaksi bahwa berkat-berkat yang dijanjikan berlimpah melebihi perkiraan. Meski awan badai berkumpul, meski hujan deras turun ke atas kita, pengetahuan kita akan Injil dan kasih kita bagi Bapa Surgawi kita dan Juru Selamat kita akan menghibur dan mendukung kita serta mendatangkan sukacita sewaktu kita berjalan dengan tegak dan menaati perintah. Presiden Monson melanjutkan, Brother and Sister, jangan takut. Bersenang hatilah, masa depan sama cerahnya dengan iman Anda. Terhadap pernyataan kuat Presiden Monson, saya menambahkan pernyataan saya, Allah adalah Bapa kita, Yesus adalah Kristus, gerejanya dipulihkan di bumi. Kebenaran perjanjian serta tata caranya memungkinkan kita mengatasi ketakutan dan menghadapi masa depan dengan iman. Saya bersaksi dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
The choir and the congregation will now join.
Suara dan jemaat sekarang akan bergabung dalam menyanyikan Maju Orang Suci. Di akhir nyanyian, penatua Richard J. Maines dari 70 akan berceramah bagi kita. Dia akan diikuti oleh penatua Cecil O. Samuelson dari 70. Setelah itu, kita akan mendengar dari penatua Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Early on in my service,
di awal pelayanan sebagai misionaris muda di Uruguay dan Paraguay, saya menyadari salah satu ketarikan bagi mereka yang berusaha mengetahui lebih banyak tentang gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah minat mereka pada ajaran mengenai keluarga. Sungguhnya, sejak pemulihan Injil Yesus Kristus, para simpatisan pencarian kebenaran telah dibawa pada ajaran bahwa keluarga dapat kekal selamanya. Asas keluarga kekal merupakan unsur penting dalam rencana besar Bapa Surgawi bagi anak-anaknya. Penting dalam rencana itu adalah pemahaman bahwa mereka memiliki sebuah keluarga surgawi, juga sebuah keluarga fana. Rasul Paulus mengajarkan bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa Roh kita, supaya mereka mencari Dia dan menemukan Dia, sebab dalam Dia kita hidup dan bergerak dan kita ada, sebab kita dari keturunan Allah juga. Menjadi keturunan bagi Bapa Surgawi merupakan sebuah asas dasar dari Injil Yesus Kristus, bahwa bahkan anak-anak kita menyatakan kebenarannya sewaktu mereka menyanyikan lagu pertama, Aku Anak Allah. Ingatlah syairnya, Aku Anak Allah. Ku diciptakannya, ku diberi rumah di bumi dengan orang tua tercinta. Pimpin aku, bimbing aku, tunjukkan jalannya, ajar agar ku kelak hidup bersamanya. Menyadari bahwa kita memiliki sebuah keluarga surgawi menolong kita memahami sifat kekal keluarga fana kita. Ajaran dan perjanjian mengajarkan kepada kita bahwa keluarga adalah penting bagi tata tertib surga, dan kehubungan yang ada di antara kita di sini akan ada di antara kita di sana. Memahami sifat kekal keluarga merupakan unsur penting dalam memahami rencana Bapa Surgawi bagi anaknya. Sungguh musuh ingin melakukan segalanya dengan kekuasaannya untuk menghancurkan rencana Bapa. Dalam upayanya untuk mengalahkan rencana Allah, dia memimpin sebuah perang terhadap lembaga keluarga. Beberapa senjata paling ampuh yang dia gunakan dalam serangannya adalah keegoisan dan pornografi. Kebahagiaan kekal kita bukan tujuan setan. Dia tahu bahwa kunci penting untuk membuat pria dan wanita sengsara seperti dirinya adalah merenggut mereka dari hubungan keluarga yang memiliki potensi kekal. Karena setan memahami bahwa kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini dan di dalam kekekalan terdapat dalam bentuk keluarga, dia melakukan segalanya dengan kuasanya untuk menghancurkannya. Nabi Alma menyebut rencana Allah, rencana kebahagiaan yang besar. Presidensi utama dan Quorum 12 Rasul telah menawarkan kepada kita nasihat terilhami ini berkenaan dengan kebahagiaan dan kehidupan keluarga. Keluarga ditetapkan oleh Allah. Pernikahan antara pria dan wanita adalah mutlak bagi rencana kekalnya. Anak-anak berhak dilahirkan dalam ikatan perkawinan dan untuk dibesarkan oleh seorang ayah dan ibu yang menghormati perjanjian pernikahan dengan kesetiaan mutlak. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga paling mungkin dicapai bila didasarkan pada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan ini dibicarakan Alma dan Presidensi Utama dan Quorum 12 Rasul akan paling pasti dapat ditemukan dalam rumah tangga dengan keluarga. Itu akan ditemukan jika kita melakukan segalanya dengan daya kita untuk membangun sebuah rumah tangga yang berpusat pada Kristus. Sister Mains dan saya mempelajari beberapa asas penting sewaktu kami mulai proses membangun rumah tangga yang berpusat pada Kristus dalam pernikahan kami. Kami mengumpulkan bersama anak kami dan mengadakan malam keluarga mingguan, juga doa serta pembelajaran tulisan suci. Itu tidak mudah. Namun pada akhirnya, pengumpulan sederhana ini menjadi tradisi keluarga yang terhormati. Kami belajar bahwa anak kami mungkin tidak mengingat semua tentang pelajaran malam keluarga kami, namun mereka akan mengingat bahwa kami mengadakannya. Kami belajar bahwa di sekolah mereka mungkin tidak akan ingat kata-kata persisnya dari tulisan suci atau doa, namun mereka akan mengingat bahwa kami membaca tulisan suci dan kami mengadakan doa. Brother dan sister, ada kuasa dan perlindungan besar bagi kita serta kaum remaja kita dalam membangun tradisi celestial di rumah. Mempelajari, mengajarkan, serta mempraktikkan asas-asas Injil Yesus Kristus di rumah kita menolong menciptakan satu budaya di mana roh dapat tinggal. Melalui membangun tradisi celestial di rumah kita, kita akan dapat mengatasi tradisi palsu dari dunia dan belajar untuk mendahulukan kebutuhan orang lain. Tanggung jawab untuk membangun rumah tangga yang berpusat pada Kristus terletak pada orang tua dan anak-anak. Orang tua bertanggung jawab untuk mengajar anak mereka dalam kasih dan kebenaran. Orang tua akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dalam bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawab sakral mereka. Orang tua mengajar anak mereka dengan perkataan dan melalui teladan. Puisi ini oleh C.C. Miller akan yang bertajuk The Echo mengilustrasikan dampak yang orang tua memiliki sewaktu mereka memengaruhi anak mereka. Bukan anak domba, melainkan domba dewasa yang tersesat dalam perumpamaan yang Yesus ceritakan. Yang tersesat adalah domba dewasa dari 99 dosa dalam kawanan. Lalu mengapa kita harus mencari domba itu dan berharap serta berdoa dengan sungguh-sungguh? Karena berbahaya ketika domba tersesat. Mereka menuntun anak domba tersesat. Anak domba akan mengikuti induknya kemanapun dia pergi. Ketika induk domba tersesat, tidak diperlukan waktu lama bagi anak domba untuk tersesat juga. Maka kami mohon kepada induk domba demi anak domba sekarang. Karena ketika domba hilang, sungguh mahal harga yang harus dibayar oleh anak domba. konsekuensi bagi orang tua yang menyisakan anak mereka dipaparkan di hadapan kita oleh Tuhan dalam ajaran dan perjanjian. Dan lagi, sungguh orang tua memiliki anak di Sion yang tidak mengajar mereka untuk mengerti ajaran tentang pertobatan, iman kepada Kristus, dan tentang baptisan dan karunia Roh Kudus melalui penumpangan tangan, dosa itu berada di atas kepala orang tua. Ada sulit untuk menegaskan kepentingan yang orang tua memiliki dalam mengajari anak mereka tradisi celestial melalui perkataan dan teladan. Anak-anak juga memainkan peran penting dalam membangun sebuah rumah tangga yang berpusat pada Kristus. Izinkan saya membagikan sebuah ceramah singkat yang baru disampaikan oleh Will, cucu lelaki saya yang berusia 8 tahun. Saya senang naik kuda dan bermain tali dengan ayah saya. Seutus tali memiliki utayan-utayan yang dijalin bersama untuk membuatnya kuat. Jika seutas tali hanya memiliki satu utayan, itu tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan. Tetapi karena ada banyak utayan yang bekerja bersama, kita dapat menggunakannya dalam banyak cara berbeda, dan itu menjadi kuat. Keluarga dapat diumpamakan seperti tali. Ketika hanya satu orang bekerja keras dan melakukan apa yang benar, keluarga tidak akan sekuat ketika semua orang saling menolong. Saya tahu bahwa ketika saya melakukan apa yang benar, saya menolong keluarga saya. Ketika saya memperlakukan saudari saya dengan manis, kami berdua bersenang, dan itu membuat ibu dan ayah bahagia. Jika ibu saya perlu, saya dapat menolongnya dengan bermain dengan adik lelaki saya. Saya juga dapat menolong keluarga saya dengan merapikan kamar saya dan membantu semampu saya dengan sikap yang baik. Karena saya anak sulung dalam keluarga, saya tahu menjadi teladan yang baik adalah penting. Saya dapat berusaha untuk memilih yang benar serta mentaati perintah-perintah. Saya tahu bahwa anak dapat menolong keluarga mereka menjadi kuat seperti seutas tali yang kuat. Ketika semua orang bekerja bersama, keluarga dapat menjadi bahagia serta kuat. Ketika orang tua memimpin keluarga dalam kasih dan kebenaran serta mengajari anak mereka Injil Yesus Kristus dengan perkataan dan melalui teladan, dan ketika anak mengasihi dan mendukung orang tua mereka dengan belajar serta menjalankan asas-asas yang diajarkan, hasilnya akan adalah pembangunan sebuah rumah tangga yang berusaha pada Kristus. Brother dan sister, sebagai anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, kita memahami dan mempercayai sifat kekal keluarga. Pemahaman dan kepercayaan ini hendaknya mengilhami kita untuk melakukan segalanya menurut kekuatan kita untuk membangun rumah tangga yang berpusat pada Kristus. Saya memberikan kesaksian saya bahwa sewaktu kita berusaha untuk melakukan ini, kita akan lebih sepenuhnya mempraktikkan kasih dan pelayanan yang diteladankan melalui kehidupan serta Juruselamat kita, Yesus Kristus, dan sebagai hasilnya, rumah tangga kita dapat benar-benar terasa bagaikan surga di bumi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
One of the great blessings of my life.
Salah satu berkat besar hidup saya adalah kesempatan untuk bekerja bersama kaum muda gereja. Saya menganggap pertemanan ini di antara yang paling manis dalam hidup saya. Itu juga merupakan dasar dari rasa optimis saya untuk merasa depan, untuk masa depan gereja dan masyarakat dan dunia. Selama interaksi ini, saya berkesempatan berbincang dengan beberapa yang memiliki keraguan tentang kesaksian mereka. Walaupun perincian beragam dan unik, banyak pertanyaan dan kebingungan agak serupa. Ini merupakan isu yang tidak terbatas pada kelompok tertentu. Itu dapat mengganggu anggota gereja lama, anggota gereja yang relatif baru, dan juga mereka yang baru diperkenalkan kepada gereja. Pertanyaan mereka biasanya muncul dari keinginan yang jujur, keingintahuan yang jujur. Karena begitu penting dan serius, pantas untuk mempertimbangkan masalah kesaksian kita. Kita merujuk sebagai kesaksian pasti akan kebenaran Injil Yesus Kristus yang diperoleh dengan wahyu melalui Roh Kudus. Dari persoalan ini muncullah beberapa pertanyaan, seperti, siapa yang berhak memiliki kesaksian? Bagaimana orang memperoleh wahyu yang dibutuhkan? Apa saja langkah-langkah mendapatkan kesaksian? Apakah memperoleh kesaksian suatu peristiwa atau proses yang berkelanjutan? Masing-masing pertanyaan ini memiliki keturunannya sendiri, tetapi lantasan memperoleh kesaksian tentang Injil adalah lugas dan dalam batas kemampuan setiap orang. Perkenankan saya menanggapi ketidakpastian ini dan merujuk pada beberapa wawasan dari teman-teman muda saya yang memiliki pengalaman pribadi dalam memperoleh kesaksian mereka. Mereka juga telah berkesempatan untuk melayani orang lain yang memiliki tantangan dengan kepercayaan mereka. Pertama, siapa yang berhak memiliki kesaksian? Siapapun yang bersedia membayar harganya, berarti mentaati perintah-perintah, boleh memiliki kesaksian. Suara Tuhan adalah ke ujung-ujung bumi, agar semua yang mau mendengar, boleh mendengar. Alasan untuk pemulihan Injil adalah agar setiap orang boleh berbicara dalam nama Allah Tuhan, agar iman juga boleh meningkat di bumi. Ketiga, ingatlah bahwa polanya konsisten sepanjang masa. Janji untuk memperoleh kesaksian tentang Kitab Mormon berlaku secara umum. Dan ketika kamu akan menerima hal-hal ini, artinya Anda telah mendengarkan, membaca, dan merenungkan pertanyaannya. Bertanya kepada Allah Bapa yang kekal, apakah hal-hal ini benar? Artinya Anda akan berdoa dengan penuh pemikiran. Dan jika kamu akan bertanya dengan hati yang tulus, dengan maksud yang sungguh-sungguh, memiliki iman kepada Kristus, Dia akan menyatakan kebenarannya kepadamu melalui kuasa Roh Kudus. Dan melalui kuasa Roh Kudus, kamu boleh mengetahui kebenaran akan segala hal. Ketiga, apakah memperoleh kesaksian merupakan peristiwa tersendiri atau proses yang berkelanjutan? Kesaksian mirip dengan organisme hidup yang berkembang ketika diperlakukan dengan pantas. Begitu pula, penyimpangan dari cara hidup sesuai dengan kesaksian itu dapat menuntun pada hilangnya. Tulisan suci memperingatkan bahwa melanggar perintah Allah dapat berakibat pada hilangnya roh. Perkenankan saya membagikan 10 pengamatan dari teman muda saya. Gagasan ini timbul dari pemikiran dan pengalaman mereka. Mungkin ini tidak mengejutkan bagi kita. Pada masa-masa pergumulan dan kesulitan, kita dapat melupakan pentingnya menerapkan ini secara pribadi. Pertama, semua orang memiliki nilai, karena semuanya adalah anak Allah. Dia mengenal kita, mengasihi kita, dan menginginkan kita kembali kepadanya. Kita mesti belajar untuk percaya pada kasihnya, alih-alih pada hasrat kita sendiri. Kedua, sementara kita percaya sepenuhnya kepada perubahan hati yang hebat, kita mesti mengerti itu sering terjadi secara bertahap, bukan secara instan. Dan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan atau terhadap pembelajaran dan doa kita. Ketiga, ingatlah bahwa tujuan kehidupan adalah untuk diuji dan kita mesti belajar untuk tumbuh dari tantangan kita, serta bersyukur atas pelajaran yang tidak dapat diperoleh dengan cara yang lebih mudah. Keempat, kita mesti belajar untuk mempercayai apa yang kita yakini atau mendukung kita sebagai pada saat-saat ketidakpastian. Kelima, memperoleh kesaksian biasanya merupakan suatu proses kemajuan sepanjang jalan pengharapan sehingga mengetahui kebenaran dari suatu asas atau Injil itu sendiri. Keenam, mengajari orang lain apa yang kita ketahui menguatkan kesaksian kita sendiri. Ketika Anda memberi seseorang uang atau makanan yang Anda miliki akan berkurang. Namun, membagikan kesaksian itu menguatkan baik yang memberi maupun yang mendengar. Ketujuh, kita mesti melakukan hal-hal kecil dan penting setiap hari. Ketika kita melalaikan kesempatan istimewa ini, kita menempatkan kesaksian kita dalam bahaya. Kedelapan, kita hendaknya tidak memiliki standar yang lebih tinggi bagi orang lain daripada bagi diri sendiri. Ketika kita membiarkan kesalahan pemimpin atau anggota gereja mempengaruhi perasaan atau kesaksian kita, kesulitan orang lain bukanlah dalih untuk kekurangan kita sendiri. Kesembilan, ingatlah bahwa terlalu keras terhadap diri sendiri dapat sama negatifnya dengan terlalu santai ketika pertobatan dibutuhkan. Kesepuluh, pendamaian Kristus secara terus-menerus bekerja bagi kita ketika kita memperkenankannya demikian. Saya bersyukur untuk wawasan, kekuatan, dan kesaksian teman muda saya. Ketika saya berada bersama mereka, saya dikuatkan. Saya didorong dengan pengetahuan akan kebaikan mereka dan pelayanan yang mereka berikan dalam Tuhan, dalam nama Tuhan yang mereka sembah. Orang melakukan apa yang baik karena mereka memiliki kesaksian. Tetapi jika juga memperoleh kesaksian karena apa yang kita lakukan, Yesus berfirman, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata dari diriku sendiri. Seperti Nefi zaman dahulu, aku tidak tahu arti dari segala hal, tetapi perkenankan saya memberitahu apa yang saya ketahui. Saya tahu Allah Bapa kita hidup dan mengasihi kita. Saya tahu putranya, Yesus Kristus, adalah juru selamat dan penebus kita. Saya tahu Joseph Smith mengalami semua yang telah dia laporkan sehubungan dengan pemulihan Injil pada zaman kita. Saya tahu kita dipimpin oleh Rasul Nabi dewasa ini, serta Presiden Thomas S. Monson memegang semua kunci keimamatan yang diperlukan untuk memberkati hidup kita. Saya tahu kita semua berhak akan pengetahuan ini. Dan jika Anda bergumul, Anda dapat bersandar pada kebenaran dari kesaksian yang Anda dengar di mimbar ini, pada konferensi ini. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I've chosen to...
Saya telah memilih untuk berbicara tentang pentingnya hasrat. Saya berharap kita akan meneliti hati kita untuk menentukan apa yang sesungguhnya kita hasratkan dan bagaimana kita mengurutkan hasrat-hasrat terpenting kita. Hasrat menentukan prioritas kita. Prioritas membentuk pilihan kita dan pilihan menentukan tindakan kita. Hasrat yang kita tindaki menentukan perubahan kita, pencapaian kita, dan penjadian kita. Pertama, saya berbicara mengenai hasrat umum. Sebagai makhluk fana, kita memiliki kebutuhan lahiriah yang mendorong sebagian pilihan kita dan menentukan sebagian tindakan kita. Tiga contoh akan menunjukkan bagaimana kita terkadang mengesampingkan satu hasrat dengan hasrat lain yang lebih penting. Pertama, makanan. Kita memiliki hasrat alami untuk makanan, namun untuk suatu saat hasrat itu dapat dikesampingkan dengan hasrat yang lebih kuat untuk berpuasa. Kedua, tempat bernaung. Sebagai anak usia 12 tahun, saya menampik hasrat untuk tempat bernaung karena keinginan saya yang lebih besar untuk memenuhi prasyarat kepramukaan dengan menginap di hutan. Saya ada satu di antara beberapa anak lelaki yang meninggalkan tenda yang nyaman serta menemukan cara untuk membangun tempat bernaung dan membuat tempat tidur. Ketiga, tidur. Bahkan hasrat alami ini dapat sementara dikesampingkan oleh hasrat yang bahkan lebih penting. Sewaktu menjadi tentara muda di Garda Nasional, saya belajar sebuah teladan mengenai ini dari seorang perwira. Di bulan-bulan awal Perang Korea, unit artileri Ridgefield dipanggil untuk bertugas aktif. Unit ini di bawah komando Kapten Cox yang terdiri dari sekitar 40 orang Mormon. Dilatih dan diperkuat oleh tentara cadangan dari daerah lain, mereka segera dikirim ke Korea, di mana mereka mengalami sebagian pertempuran yang paling kejam. Dalam suatu pertempuran, mereka harus menangkis serangan langsung oleh ratusan infanteri musuh, suatu jenis serangan yang menyerbu dan menghancurkan unit artileri lainnya. Apa hubungan ini dengan mengatasi hasrat untuk tidur? Sepanjang satu malam yang kritis, ketika infanteri musuh telah menembus garis depan dan menuju bagian belakang yang diduduki artileri, kapten telah memasang jalur telepon lapangan pada tendanya dan memerintahkan penjaga perbatasan untuk menelponnya secara pribadi setiap jam tepat pada jamnya sepanjang malam. Ini membuat para penjaga tetap terjaga, tetapi juga berarti bahwa Kapten Cox menerima banyak gangguan pada tidurnya. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Saya bertanya. Jawabannya menunjukkan kekuatan mengesampingkan hasrat. Saya tahu bila kita bisa pulang, saya akan bertemu dengan orang tua pemuda-pemuda itu di jalan-jalan kota kecil kita. Dan saya tidak ingin menghadapi satu pun dari mereka jika putera mereka tidak pulang, karena apapun yang gagal saya lakukan sebagai komandannya. Betapa sebuah teladan tentang kekuatan dari hasrat yang mengesampingkan terhadap prioritas. Betapa sebuah teladan bagi kita semua yang bertanggungjawab untuk kesejahteraan orang lain, orang tua, serta pemimpin gereja. Sebagai akhir dari ilustrasi tadi, pagi-pagi sekali setelah malam nyaris tanpa tidurnya, Kapten Cox memimpin orang-orangnya dalam sebuah serangan balik. Mereka menangkap lebih dari 800 tawanan dan hanya mengalami dua orang luka-luka. Cox diberi penghargaan atas keberanian dan unitnya menerima penghargaan presiden atas kepahlawanan mereka. Dan, sama seperti teruna Hilaman, mereka semua berhasil pulang. Kitab Mormon memuat banyak ajaran mengenai pentingnya hasrat. Setelah berjam-jam memohon kepada Tuhan, Enos diberitahu bahwa dosanya telah diampuni. Ia kemudian mulai merasa hasrat bagi kesejahteraan saudaranya. Ia menulis, "Dan setelah aku berdoa, Tuhan berfirman kepadaku, aku akan mengabulkan bagimu menurut hasratmu, karena imanmu." Perhatikan tiga hal penting yang mendahului berkat yang dijanjikan, hasrat, bekerja, dan iman. Alma mengajarkan bahwa iman dapat dimulai dengan tidak lebih daripada berhasrat untuk percaya, jika kita mau membiarkan hasrat itu bekerja dalam diri kita. Pengajaran hebat lainnya tentang hasrat, khususnya mengenai apa yang hendaknya menjadi hasrat utama kita, terjadi dalam pengalaman Raja Orang Laman yang sedang diajar oleh misionari Harun. Ketika pengajaran Harun menarik minatnya, sang raja bertanya, "Apa yang hendaknya aku lakukan untuk boleh dilahirkan dari Allah?" Harun menjawab, "Jika engkau menghasratkan hal ini, jika engkau akan bertobat dan akan membungkukkan diri di hadapan Allah dan memanggil namanya dalam iman, maka akanlah engkau menerima harapan yang engkau hasratkan." Raja melakukannya dan dalam doa menyatakan, "Aku akan melepaskan segala dosaku untuk mengenal engkau dan diselamatkan pada hari terakhir." Dengan komitmen itu terhadap hasrat utamanya, doanya dijawab secara mukjizat. Nabi Alma memiliki hasrat besar untuk menerukan pertobatan kepada semua orang. Namun, ia mengerti bahwa ia hendaknya tidak berhasrat kekuatan besar yang diperlukan, sebab ia menyimpulkan, seorang Allah yang adil mengabulkan kepada manusia menurut hasrat mereka. Apakah itu menuju kematian atau menuju kehidupan? Demikian pula dalam wahyu modern, Tuhan menyatakan bahwa Dia akan menghakimi semua orang menurut pekerjaan mereka, menurut hasrat hati mereka. Apakah kita sungguh-sungguh siap agar hakim kekal kita menyertakan signifikansi yang sangat hebat ini pada apa yang sesungguhnya kita hasratkan? Banyak tulisan suci berbicara mengenai apa yang kita hasratkan dalam istilah apa yang kita cari. Dia mencariku, akan menemukanku, dan tidak akan ditinggalkan. Carilah kamu dengan sungguh-sungguh karunia terbaik, karena Dia yang dengan tekun mencari, akan menemukan. Mendekatlah kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu. Mintalah, dan kamu akan menerima. Ketuklah, dan akan dibukakan bagimu. Menyesuaikan hasrat kita untuk memberi prioritas tertinggi kepada hal-hal kekekalan tidaklah mudah. Kita semua digoda untuk menghasratkan kekayaan, ketenaran, kebanggaan, dan kekuasaan. Kita mungkin menghasratkan ini, tetapi kita hendaknya tidak menetapkannya sebagai prioritas tertinggi kita. Mereka yang hasrat tertingginya adalah untuk memperoleh harta benda, jatuh ke dalam jebakan materialisme. Mereka gagal untuk mengindahkan peringatan. Janganlah mencari kekayaan. Mereka yang menghasratkan ketenaran, hendaknya mengikuti teladan dari Kapten Moroni, yang gagah berani, yang pelayanannya bukan untuk kekuasaan. Bagaimanakah kita membangun hasrat? Hanya sedikit yang akan mengalami jenis krisis yang memotivasi Aaron Ralston, tetapi pengalamannya menyediakan pelajaran penting mengenai hasrat. Sewaktu Ralston mendaki di jurang terpencil, sebuah batu seberat 380 kilogram tiba-tiba bergeser dan menjepit lengan kanannya. Selama 5 hari, ia berjuang untuk membebaskan dirinya. Sewaktu dia hampir menyerah dan menerima kematian, ia mendapatkan penglihatan seorang anak lelaki berusia 3 tahun berlari menuju dirinya dan dirangkul dengan lengan kirinya. Memahami ini sebagai penglihatan akan puterannya di masa yang akan datang dan kepastian bahwa dia masih dapat hidup, Ralston mengumpulkan keberanian untuk mengambil tindakan drastis yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawanya. Ia mematahkan 2 tulang di lengannya yang terjepit dan kemudian menggunakan pisau untuk memotong lengan kanannya. Ia kemudian mengumpulkan kekuatan untuk berjalan 8 kilometer untuk mencari bantuan. Betapa sebuah contoh kekuatan dari hasrat yang meluap-luap. Sebagian besar dari kita tidak akan menghadapi krisis semacam itu. Tetapi, semua dari kita menghadapi tantangan krisis yang dapat menghambat kemajuan menuju tujuan kekal kita. Jika hasrat saleh kita cukup hebat, itu akan memotivasi kita untuk memotong dan memahat diri kita bebas dari ketagihan serta prioritas yang salah yang menghambat kemajuan kekal kita. Kita hendaknya ingat bahwa hasrat yang saleh tidak boleh semu atau sementara. Itu seharusnya sepenuh hati, tidak goyah, dan cukup permanen untuk menyebabkan kita. Itu seperti yang dikatakan oleh Joseph Smith bahwa kita akan kehilangan setiap hasrat untuk berbuat dosa. Itu merupakan keputusan yang sangat pribadi, seperti yang Penetua Maxwell katakan. Sewaktu orang-orang digambarkan sebagai kehilangan hasrat mereka untuk berbuat dosa, adalah mereka dan mereka saja yang secara sengaja memutuskan demikian, karena bersedia melepaskan segala dosa mereka untuk mengenal Allah. Oleh sebab itu, apa yang kita hasratkan dengan berjalannya waktu merupakan apa yang pada akhirnya kita jadinya. Betapa pun pentingnya untuk menghilangkan setiap hasrat untuk berbuat dosa, kehidupan kekal menuntut lebih banyak. Untuk mencapai tujuan kekal, kita akan berhasrat demi sifat-sifat yang diperlukan untuk menjadi makhluk kekal. Sebagai contoh, makhluk kekal memaafkan semua. Mereka lebih mengutamakan kesejahteraan sesama daripada dirinya, dan mereka mengasihi semua anak Allah. Apabila ini tampak terlalu sulit, maka kita hendaknya mulai dengan hasrat untuk bersifat semacam itu dan berseru kepada Bapa Surgawi kita untuk memohon bantuan dengan perasaan kita. Kitab Mormon mengajarkan kepada kita bahwa kita hendaknya berdoa kepada Bapa dengan sekuat tenaga hati agar kita boleh dipenuhi dengan kasih ini. Saya mengutip dengan contoh terakhir dari hasrat yang hendaknya terutama bagi semua pria dan wanita. Mereka yang saat ini telah menikah dan mereka yang masih lajang. Semua hendaknya berhasrat untuk memastikan suatu pernikahan yang kekal. Mereka yang telah memiliki pernikahan kekal hendaknya melakukan segalanya untuk mempertahankannya. Mereka yang lajang hendaknya menghasratkan pernikahan kekal. Remaja dan lajang muda hendaknya menghindari konsep yang secara kekal salah yang mendiskreditkan pentingnya pernikahan dan memiliki anak. Para pria lajang, mohon dipertimbangkan tantangan dari surat ini yang ditulis oleh Swister yang memohon bagi para pria Allah yang saleh yang dengan tulus mencari penolong yang layak. Namun para pria tampaknya dibutakan dan dibingungkan mengenai apakah ini tanggung jawab mereka untuk mencari putri-putri Bapa Surgawi serta berpacaran dengan mereka. Ia menyimpulkan, terdapat banyak pria osa lajang yang senang untuk berpergian dan memperoleh kesenangan serta berkencan, tetapi sama sekali tidak memiliki hasrat untuk kapanpun membuat komitmen kepada seorang wanita. Saya yakin bahwa sebagian pria muda yang mencari akan meminta agar saya menambahkan bahwa terdapat sebagian wanita muda yang hasratnya untuk pernikahan yang layak dan anak-anak memiliki urutan jauh di bawah hasrat mereka untuk berkarier atau kehormatan duniawi lain. Baik pria maupun wanita memerlukan hasrat yang akan menuntun mereka ke kehidupan kekal. Marilah kita mengingat bahwa hasrat menentukan prioritas kita. Prioritas membentuk pilihan kita, dan pilihan menentukan tindakan kita. Adalah tindakan kita dan hasrat kita yang menyebabkan kita menjadi sesuatu. Apakah teman sejati, guru yang berbakat, atau seorang yang memenuhi syarat bagi kehidupan kekal. Saya bersaksi tentang Yesus Kristus yang kasih, yang pengajarannya, dan yang pendamaiannya memungkinkan semuanya terjadi. Saya berdoa agar kita akan menghasratkannya dan melebihi segala yang lain dan menerima kebahagiaannya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih. Kami mengingatkan para brother tentang pertemuan imamat umum yang akan dimulai di pusat konferensi malam ini pada pukul 18 Mountain Daylight Time. Siaran paduan suara Tabernakel Nasional besok pagi akan berkumandang dari pukul 9.30 hingga jam 10 Mountain Daylight Time. Konferensi sesi minggu pagi akan segera mengikuti. Kami menyatakan penghargaan kepada paduan suara gabungan dari BYU Idaho untuk musik indah yang telah mereka sediakan siang ini dan kepada mereka yang telah berbicara kepada kita dalam sesi konferensi ini. Penatua M. Russell Ballard dari Quorum 12 akan menjadi pembicara terakhir kita pada sesi ini. Seusai ceramah Penatua Ballard, paduan suara akan menyanyikan nyanyian pujian penutup kita, Let Zion and Her Beauty Rise. Brother dan sister, saya harap Anda yang berkunjung ke Salt Lake akan mengambil kesempatan untuk menikmati warna dan aroma bunga-bunga musim semi yang indah di sekitar Bait Suci. Musim semi membawa pembaruan, terang dan kehidupan, mengingatkan kita melalui siklus musim akan kehidupan, pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena segala sesuatu memberikan kesaksian tentang Dia. Di balik pemandangan indah musim semi ini dan perlambangannya akan harapan, ada sebuah dunia ketidakpastian, kerumitan dan kebingungan. Tuntutan hidup sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, membesarkan anak, pelayanan, gereja, kegiatan duniawi dan bahkan kesengsaraan dari penyakit serta tragedi yang tak diharapkan dapat meletihkan kita. Bagaimana kita dapat membebaskan diri kita dari tantangan dan ketidakpastian yang rumit untuk menemukan kedamaian, pikiran dan kebahagiaan. Seringkali kita seperti pengusaha muda dari Boston yang pada tahun 1849 terobsesi ikut dalam pencarian emas California. Dia menjual semua hartanya untuk mencari keberuntungannya di Sungai California yang diberitakan kepadanya penuh dengan bongkahan emas yang sedemikian besar sehingga nyaris tidak dapat membawanya. Hari demi hari tanpa henti pemuda itu membenamkan nampannya ke dalam sungai dan mendapatinya kosong. Pahalanya adalah tumpukan batu yang semakin tinggi. Putus asa dan tanpa uang, dia siap untuk berhenti sampai suatu hari seorang pencari emas ulung dan lanjut usia berkata kepadanya, "Tumpukan batu cukup besar, anakku." Pemuda itu menjawab, "Tidak ada emas di sini. Saya akan pulang ke rumah." Berjalan menuju tumpukan batu, pencari emas tua itu berkata, "Oh, pastilah ada emas. Kamu hanya perlu tahu di mana menemukannya." Dia mengambil dua batu dan meremasnya. Salah satu batu hancur terbelah yang mengeluarkan beberapa serpihan kecil emas yang berkilau di sinar matahari. Melihat kantung kulit terisi penuh terikat pada pinggang si pencari emas, pemuda itu berkata, "Saya mencari bongkahan emas seperti yang ada dalam kantung Anda, bukan serpihan-serpihan kecil seperti ini." Si pencari emas tua itu mengulurkan kantungnya kepada pemuda itu yang melongok ke dalamnya. Berharap melihat beberapa bongkahan besar, dia terpana melihat bahwa kantung itu penuh dengan ribuan serpihan emas. Si pencari emas tua itu berkata, "Nak, menurut saya kamu sedemikian sibuk mencari bongkahan besar sehingga kamu melewatkan mengisi kantungmu dengan serpihan emas yang berharga ini. Perkumpulan yang sabar akan serpihan kecil ini memberiku harta melimpah." Ini melukiskan kebenaran rohani yang Alma ajarkan kepada Helaman. Melalui api yang kecil dan sederhana, api yang besar didatangkan. Dan dengan cara-cara yang sangat kecil, Tuhan mendatangkan keselamatan bagi banyak jiwa. Injil Yesus Kristus adalah sederhana, terlepas betapa banyak kita berusaha untuk menjadikannya rumit. Kita hendaknya berusaha untuk menjadikan kehidupan kita juga sederhana, bebas dari pengaruh asing, terfokus pada hal-hal yang paling berarti. Apa hal-hal berharga dan sederhana dari Injil yang mendatangkan kejelasan dan tujuan dalam kehidupan? Apa serpihan dari emas Injil yang pengumpulannya dengan sabar di sepanjang waktu kehidupan akan mempahalai kita dengan harta tertinggi, karunia berharga kehidupan kekal. Saya percaya ada satu asas sederhana namun luar biasa, bahkan ilahi, yang mencakup keseluruhan Injil Yesus Kristus. Jika kita dengan sepenuh hati memeluk serta menjadikan asas ini fokus dari kehidupan kita, itu akan memurnikan dan menguduskan kita sehingga dapat hidup sekali lagi di hadirat Allah. Juru Selamat membicarakan asas ini ketika dia menjawab seorang Farisi yang menanyakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Adalah ketika kita mengasihi Allah dan Kristus dengan segenap hati, jiwa, dan fikiran kita, maka kita dapat membagikan kasih ini kepada sesama kita melalui tindakan kebaikan. Cara di mana Juru Selamat akan mengasihi dan melayani kita jika dia ada di antara kita. Ketika kasih murni Kristus atau kasih amal ini menyelimuti kita, kita berpikir, merasakan, dan bertindak lebih seperti Bapa Surgawi dan Yesus berpikir, merasakan, dan bertindak. Motivasi dan hasrat terdalam kita adalah seperti yang Juru Selamat miliki. Dia membagikan hasrat ini kepada Rasul-Nya pada malam penyalibannya. Sabdanya, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih yang Juru Selamat uraikan adalah kasih yang aktif. Itu bukan dinyatakan melalui tindakan besar dan heroik, melainkan melalui perbuatan sederhana, kebaikan dan pelayanan. Ketika digabung seumur hidup, maka serpihan emas itu, yaitu tindakan penuh kasih, akan membawa suatu harga berharga. Ada banyak cara. Pertama, kasih amal dimulai di rumah. Asas yang paling penting di rumah, setiap rumah tangga adalah mempraktikkan peraturan emas. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Luangkan waktu sejenak dan fikirkan perasaan anda, seandainya anda di keadaan menerima perkataan atau tindakan yang sembrono. Melalui teladan kita, mari kita mengajarkan keluarga kita untuk saling mengasihi. Tempat lain di mana ada banyak kesempatan untuk melayani ada di gereja. Hendaknya menjadi tempat di mana peraturan emas senantiasa membimbing perkataan dan tindakan kita. Dengan memperlakukan satu sama lain dengan ramah, dukungan dan dorongan semangat, serta menjadi peka terhadap kebutuhan satu sama lain dapat membantu menciptakan persatuan yang penuh kasih di antara anggota. Di mana ada kasih amal, tidak ada tempat untuk gosip dan kata-kata kasar. Para anggota cabang, dewasa maupun remaja dapat bersatu di pelayanan yang berarti untuk memberkati kehidupan orang lain. Dua minggu lalu, Presiden Area Amerika Selatan bagian barat laut melaporkan bahwa dengan menugaskan yang kuat dalam roh kepada yang lemah, mereka menyelamatkan ribuan anggota yang kurang aktif. Melalui kasih dan pelayanan, satu demi satu, mereka datang kembali. Tindakan kebaikan ini menciptakan ikatan yang kuat dan langgeng di antara semua yang terlibat, baik si penolong maupun yang ditolong. Begitu banyak kenangan berharga diakibatkan pelayanan semacam itu. Suatu saya memikirkan kembali banyak tahun pelayanan gereja saya, beberapa kenangan paling berkesan saya adalah saat-saat saya bergabung dengan para anggota lingkungan lainnya dalam menolong seseorang. Misalnya, saya ingat sebagai seorang uskup bekerja bersama anggota aktif di lingkungan kami waktu membersihkan lubang makanan ternak di ladang kesejahteraan Pasak. Bukan tugas yang menyenangkan. Seorang brother yang tidak aktif di gereja selama bertahun-tahun diundang untuk ikut kami. Karena kasih dan penemanan yang dia rasakan suatu kami bekerja dan bercakap-cakap di lubang makanan ternak yang bau itu, dia datang kembali ke gereja dan dimeteraikan kepada istri dan anaknya. Penemanan kami melalui pelayan itu telah memberkati anak, cucu, dan sekarang cicitnya. Banyak telah melayani misi, menikah di Bait Suci, dan membesarkan keluarga kekal. Suatu pekerjaan besar yang dilakukan melalui tindakan sederhana, satu serpihan kecil emas. Bidang ketiga di mana kita dapat melayani adalah di komunitas kita. Sebagai ungkapan murni kasih dan kepedulian, kita dapat menjangkau mereka yang memerlukan bantuan. Banyak dari Anda mengenakan kaos uluran tangan dan bekerja tanpa lelah untuk meringankan penderitaan dan memajukan komunitas Anda. Para dewasa lajang muda di Pasak Sendai Jepang baru-baru ini menyediakan pelayanan yang berharga dalam mencari para anggota setelah gempa bumi dan tsunami itu. Ada banyak cara untuk melayani. Melalui kebaikan setulus hati dan pelayanan, kita dapat berteman dengan mereka yang kita layani. Dari pertemanan ini, datanglah pemahaman yang lebih baik tentang pengabdian kita pada Injil dan hasrat untuk belajar lebih banyak tentang gereja. Teman baik saya, Penatua Joseph Worthland, berbicara tentang kuasa asas ini ketika dia menyatakan, kebaikan adalah inti dari kejayaan, adalah kunci yang membuka pintu dan cara berteman. Itu melembutkan hati dan membentuk persahabatan yang langgeng sepanjang masa. Cara lain kita dapat melayani anak bapa surgawi adalah melalui pelayanan misionaris, bukan hanya sebagai misionaris penuh waktu, namun juga sebagai teman dan tetangga. Pertumbuhan gereja tidak akan terjadi melalui sekadar mengetuk pintu. Itu akan terjadi ketika para anggota bersama dengan misionaris kita dipenuhi dengan kasih Allah dan Kristus, memperhatikan kebutuhan serta menanggapi kebutuhan tersebut dalam roh pelayanan murah hati. Ketika kita melakukan ini, brother and sister, yang jujur, yang dalam hatinya akan merasakan ketulusan serta kasih kita. Banyak yang akan berkeinginan untuk tahu lebih banyak tentang kita. Maka sejak itu gereja akan meluas dan mengisi seluruh bumi. Ini tidak dapat dicapai oleh para misionaris semata, namun memerlukan minat dan pelayanan dari setiap anggota. Dalam semua pelayanan kita, kita perlu menjadi peka terhadap bisikan Roh Kudus. Suara lembut, tenang akan menentukan siapa yang perlu bantuan kita dan apa yang dapat kita lakukan untuk menolong mereka. Presiden Kimball menuturkan, adalah penting agar kita saling melayani dalam kerajaan. Seringkali pelayanan kita terdiri atas dorongan semangat yang sederhana atau membantu dengan tugas sehari-hari. Namun betapa mulia akibat yang dapat mengalir dari tindakan sederhana namun berarti. Presiden Manson telah menasihati, kebutuhan orang lain selalu ada, dan kita masing-masing dapat melakukan sesuatu untuk menolong seseorang. Kecuali kita kehilangan diri kita dalam pelayanan, ada tiada tujuan dalam kehidupan kita sendiri. Izinkan saya menekankan kembali bahwa sifat paling penting dari Bapa Surgawi dan Putranya yang hendaknya kita hasratkan dan upayakan untuk dimiliki dalam diri kita adalah karunia kasih amal, kasih murni Kristus. Dari karunia ini mengalir kemampuan kita untuk mengasihi serta melayani sebagaimana yang Juru Selamat lakukan. Nabi Mormon mengajarkan kepada kita kepentingan besar dari karunia ini dan memberitahu kita bagaimana menerimanya. Karenanya, saudara-saudara terkasihku, berdoalah kepada Bapa dengan sekuat tenaga hati agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini yang telah Dia limpahkan kepada semua yang adalah pengikut sejati Putranya, Yesus Kristus, agar kamu boleh menjadi para putra Allah, agar ketika Dia akan memperlihatkan diri, kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihatnya sebagaimana Dia adanya. Agar kita boleh dimurnikan bahkan seperti Dia adalah murni. Hal besar terjadi melalui hal yang kecil dan sederhana. Seperti seperhian kecil emas yang dikumpulkan pada akhirnya menjadi harta besar. Tindakan kebaikan dan pelayanan kita yang kecil dan sederhana akan terkumpul dalam kehidupan yang diisi dengan kasih bagi Bapa Surgawi, pengabdian dalam pekerjaan Tuhan, dan perasaan damai dan sukacita setiap kali kita menjangkau kepada satu sama lain. Sewaktu kita mendekati musim Paskah, semoga kita memperlihatkan kasih dan penghargaan kita bagi korban pendamaian Juru Selamat melalui pelayanan belas kasih yang sederhana kepada para brother dan sister kita di rumah, di gereja, dan dalam komunitas kita. Untuk ini, saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Heavenly Father,
kami sangat bersyukur untuk hidup dalam masa ini di mana kami dapat tahu bahwa kami anak-Mu. Kami sangat bersyukur atas tanggung jawab kami. Kami bersyukur untuk kesempatan untuk diajar dan merasakan Roh-Mu. dan kami berusaha untuk menjadi lebih seperti-Mu. Dan kami mempersiapkan diri untuk bertemu kamu. Kami mengulangi doa yang telah diberikan dari mimbar ini. Dan kami mohon dengan kamu, bahwa kamu dapat memberkati kami dengan pemahaman. Dan kami berdoa untuk hati yang dipersiapkan. Dan kami mengucap kasih kami kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the
Ini merupakan siaran konferensi umum tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara gabungan dari BYU Idaho.
This broadcast
siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.